Bankas Citadel aptaujā varbūt labā ziņa ir tā, ka katrs piektais darba jautājums atvaļinājuma laikā risina tikai izņēmuma kārtā. Savukārt nepilna trešdaļa jeb 27% respondentu atzīst, ka atvaļinājuma laikā netiek traucēti. Pilnvērtīgu atpūtu lielākoties bauda jauni cilvēki un fiziska darba darītāji. Tikai 2% no aptaujātajiem ir bijuši drosmīgi noraidīt priekšnieku lūgumu pievērsties darbam atvaļinājumā. Citadeles valdes loceklis Valters Ābele teica, ka it īpaši Covid laiks attīstījis digitālās lietas, darba jautājumus ļaujot kārtot arī no mājām.
No vienas puses tas ir labi, tas nozīmē, ka varbūt tās ir vairāk iespēja elastīgi strādāt vai no darba vai no mājām, bet, nu, protams, tas nozīmē, ka atvaļinājumā droši vien ieradumi turpinās, jā, ja mēs arī turpinām strādāt no mājām, kaut gan mums vajadzētu atpūsties, jā, un te ir gan droši vien darba devēji, gan arī darba ņēmēji pieredumi, jā, kurus vajadzētu tā kā mainīt. Tāpēc mēs paši sev Citadelē nolēmām, ka vienkārši, lai nav kārdinājums ne no vienas, ne no otras puses, mēs atslēgsim šīs te attālinātās pieejas, kamēr cilvēki ir atvaļinājumā.
Tiesa, arī senākas un startautiskas aptaujas rāda līdzīgu ainu, kā pa 60% iedzīvotāji atvaļinājuma laikā nāks strādāt. Daļa to piekrīt darīt bailēs zaudēt darbu, cits raujas strādāt, jo jūtas neaizstājams, vēl daļa krāj virsstundas un pelna naudu, darba kvalitāte nevienmēr izvirzot pirmajā plānā. Latvijas radio uzrunātie eksperti pirmkārt frāžaini piesauc likuma normas, kas atvaļinājumu tiešā veidā liek uzskatīt par atpūti no darba lietām, kā arī noguruša darbinieka produktivitātes zaudēšanu. Taču Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs vērtē, ka būtu aizsākama plašāka diskusija par darba spēka pārlieku neizmantošanu.
Man kā no darba devēja puses ir, protams, ka sekot līdz dažādiem mehānismiem un papildus rīkiem, ko darba devēja atsevišķi izmanto, lai tomēr veicinātu, lai darbinieks spētu pilnībā atpūsties atvaļinājuma laikā. Un tā būtu interesanta platforma arī pie Latvijas darba devēja konfederācijas, kas apvieno vairāk kā 160 biedrus, un šādi labas prakses piemēri varētu tikt izmantot un integrēt arī citu mūsu biedru vidē, bet no tādas individuālas iezīmes puses, ka strādāšana atvaļinājuma laikā var liecināt par vairākām lietām. Viens ir varbūt iekavēt darba apjoms vai pārliek liels pienākumu skaits vai vienkārši nemācēšana atpūsties.
Gorkšs vērtē, ka lielā daļā gadījumu tieši vadītāji ir tie, kas atvaļinājumu izmanto tikai teorētiski. Tāpēc būtisks jautājums darba devēja pusē ir par to, cik ļoti tie sagatavojas atvaļinājumu laikam ar aizvietotājiem gan padotajiem, gan sev. Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienības vadītāja vietniece Gita Oškāja norāda uz divām problēmām. Daļa darbinieku strādā bez apstājas un krāj atvaļinājuma dienas naudas gūšanai aiziešanas brīdī. Bet otri atvaļinājumā dodas formāli.
Ir gan nacionālā, gan starptautiskā tiesu prakse, ka pie zināmiem apstākļiem darbinieks var arī zaudēt gan atvaļinājumu, gan atlīdzību. Bet līdz tam nemaz nevajadzētu nonākt. Un par to rūpe pirmām kārtām, protams, ir jātur darba devējam. Un tad ir tas otrs gadījums, ka darbinieks noformē atvaļinājumu, bet faktiski strādā. Nu, tas arī, protams, nav pieļaujams ne no likuma, ne no morālā viedokļa. Kāds ir atpūtas pamatmērķis? Ja tā nav iegriba, tā nav kaprīze, bet tā ir pamatvajadzība un tā ir pamattiesība. Noteikti arī pašam darbiniekam tomēr ir jābūt stingrākam un pārliecinātākam par savām tiesībām, jo tās ir rūpes arī nu, par viņa paša veselību un iespējams dzīvību.
Oškāja norāda, ka šī problēma ir daudz plašāka par dažiem darboholiķiem vai verkturiem darba devējiem, jo lielākajā daļā gadījumu strādāšana atvaļinājuma laikā norāda uz nabadzību un valsts vadības nepadarītiem darbiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.